Această seară se aduc un mesaj din cartea prorocului Isaia, din capitolul 53. Capitolul acesta 53 este așa de bogat, așa de concentrat, încât el nu poate fi predicat într-o predică. De aceea aș vrea în această seară să poposim la versetul 3. Și pornind de la versetul 3 din Isaia, capitolul 53, să lăsăm cuvântul Domnului să ne vorbească, să ne cerceteze. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Aș vrea să analizez atât din cuvântul lui Dumnezeu, cât și din viața cotidiană, câteva atitudini comune față de Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru că apoi în final să vedem care trebuie să fie poziția corectă și care trebuie să fie atitudinea justă a fiecărui om față de Domnul nostru Iisus Hristos, față de Fiul lui Dumnezeu. Textul ne spune că este disprețuit și părăsit de oameni. Și aceasta este o atitudine care oamenii au avut, o au și probabil până la venirea în slava Domnului Hristos vor continua să o aibă. Mulți oameni îl disprețuiesc, îl resping pe Domnul Iisus Hristos, îl părăsesc. Există apoi o atitudine care e subliniată în text și noi nu l-am băgat în seamă. Sunt oameni care sunt nepăsători față de Fiul lui Dumnezeu, față de chemarea Lui la mântuire, față de provocarea Lui, față de jertfă, față de cruce. Și noi nu l-am băgat în seamă. O atitudine foarte comună în vremea în care noi trăim. Oamenii sunt prea ocupați, au prea multe probleme, nu-și mai văd capul de business, aleargă, sunt stresați, mai au ei vreme de Dumnezeu? Mai au ei vreme de Fiul lui Dumnezeu? Au ei vreme de sufletul lor, de mântuirea lor, când business-ul e așa de presant și de stresant, când dolarul îl aleargă pe fiecare și noi nu l-am băgat în seamă? O atitudine foarte comună, o atitudine care o vedem în jurul nostru peste tot, oamenii îl tratează cu indiferență pe Fiul lui Dumnezeu. O atitudine care nu-i greu de găsit. Chiar în cercurile de oameni care se numesc creștini, cărora le place să se numească creștini, Iisus Hristos Domnul este admirat, dar respins. Oamenii vorbesc frumos despre El, oamenii vorbesc cu respect despre El, dar nu-i interesează cuvântul Lui, nu-i interesează poruncile Lui, nu-i interesează calea Lui. Domnul Iisus Hristos spunea oamenilor din vremea Lui, dacă m-ați iubit, ați păzit poruncile mele. Poruncile mele nu sunt grele. Dacă m-ați iubit, dacă m-ați primit, dacă m-ați chemat ca Domn al vostru și Mântuitor al vostru, atunci ați primit cuvântul meu. E trist de adevărat. Mulți oameni vorbesc frumos de Domnul Iisus. Îl vorbesc de bine. Au cuvinte de apreciere, dar nu-l primesc, îl resping. Trei atitudini comune, cotidiene, ușor de găsit și de identificat. El este disprețuit și respins, el este tratat cu indiferență, este admirat, dar respins. Și aș vrea să concluzionăm cu poziția justă care trebuie un om să o aibă față de Domnul Iisus Hristos. El, Fiul lui Dumnezeu, care a venit pe pământ, care s-a întrupat și a murit la Golgota pe cruce ca să ne mântuiască, trebuie admirat, trebuie iubit, trebuie primit și trebuie ascultat. Dacă ne uităm în Evanghelii, vom vedea că încă de la început, așa cum prorocul Isaia, cu 7 viacuri înainte, cu 700 de ani, vedea prin Duhul Sfânt că oamenii vor respinge pe Fiul lui Dumnezeu. că oamenii îl vor disprețui, îl vor batjocori. Îmi aduc aminte de un episod din Noul Testament, din Evanghelie, când Domnul Iisus Hristos ajunge în Ținutul Gadarenilor. Oamenii aceștia aveau bogățiile lor, erau fermieri, aveau porci. Și în ținutul acela locuia un om care era demonizat, era stăpânit de duhuri rele. Îndrăcitul acesta teroriza Ținutul Gadarei. Și a venit la Domnul Iisus Hristos niște manifestări diabolice. Puterea diavolului îl nenorocea și Domnul Iisus Hristos l-a eliberat. Și dacă vă aduceți aminte de acel episod, a îngăduit duhurilor care rugau să intre în porcea aceea. Și turma aceea de vreo 2000 de porci s-a aruncat în apă și s-a unecat. Au venit oamenii din Ținutul Gadarei, gadarenii sau gergheseni, și au văzut că au suferit pagubă. Și i-au zis, pleacă de la noi. Așa de des, oamenii spun Domnului Iisus Hristos, pleacă de la noi. Avem prioritățile noastre, vrem să ne trăim viața, vrem să mergem unde ne place, să facem ce ne place, să facem ce ne taie capul, nu vrem să ne tragă nimeni la socoteală. Trandors parcă a scris o poezie în care spune, gadareni suntem Iisuse, plini de patimi și nevoi, suntem inimi nesupuse, totuși te rugăm, Iisuse, nu te duce de la noi. Și aș vrea ca rugăciunea noastră, în această seară, înainte de a pleca din casa Domnului, să fie, nu te duce de la noi, Doamne. Poate că uneori te-am respins, poate că uneori nu ne-am făcut vreme de tine, te-am tratat cu nepăsare, cu indiferență, altă dată ți-am cântat frumos și am vorbit frumos de tine, dar n-am păzit poruncile tale. Doamne, vrem să te primim, să fii tu Domnul nostru și să fii pastorul nostru și împăratul nostru și mântuitorul nostru. Uitați câteva paragrafe din Evanghelie care confirmă prorocia prorocului Isaia, făcută cu 700 de ani înainte de venirea Domnului Hristos în lume, că el va fi disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Această prorocie la maximum, sigur, se împlinește la Golgota, pe cruce, când Fiul lui Dumnezeu este încărcat cu păcatele tuturor oamenilor. Dar uitați câteva episoade, câteva exemple, sunt multe altele din Evanghelii. În Matei 12 cu 24, când au auzit farisei că Domnul Iisus scoate duhurile necurate, uitați ce au spus despre Mântuitorul. Când au auzit farisei lucrul acesta, au zis, omul a decât cu Belzebul, domnul dracilor. În Ioan 8 cu 48, iudeii au zis, nu ziceam noi bine că ești samaritian și că ai drac? Așa vorbeau fariseii, liderii religioși ai vremii, despre Domnul Iisus Hristos. În Ioan, în capitolul 9 cu 24, avem vindecarea orbului din naștere. Domnul Iisus Hristos, cu puterea lui dumnezeiască, vindecă pe un om care a fost orb din naștere, care n-a văzut niciodată lumina soarelui. Și în loc ca să se bucure toată lumea, preoții și fariseii și cei care de fapt trebuia să conducă pe oameni la Dumnezeu, uitați cum îl resping pe Domnul Iisus și cum vor să angreneze chiar și pe omul vindecat în această respingere. Fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis, dă slavă lui Dumnezeu! Noi știm că omul acesta este un om păcătos! Așa vorbesc ei despre acela în gura căruia nu s-a găsit vicleșug, despre acela care a fost sfânt în totul totului. Noi știm că este un om păcătos. Și omul acesta, care a fost vindecat, fără multă teologie, fără filozofie, fără dialectică, spune, știți ceva? Dacă e păcătos sau nu e păcătos, eu nu știu. Eu una știu, că am fost orb și acum văd. Dar chiar dacă am fost orb până acum, tot mai știu ceva. Că pe păcătoși nu-i ascultă Dumnezeu, ci dimpotrivă, dacă e cineva neprihănit, pe acel ascultă Dumnezeu. În Matei 11 cu 19, Domnul Hristos spune, a venit Fiul omului mâncând și bând și ei zic, Iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Și mereu reproșau Domnului Iisus Hristos că e prieten cu vameșii, că a intrat în casa unui vameș, că a stat cu el la masă. Era un reproș general, un prieten al oamenilor de jos, al păcătoșilor, al vameșilor. În Evanghelia după Matei, la capitolul 27, cu versetul 22, guvernatorul roman Pilat din Pont vine în fața poporului evreu și caută să le libereze pe Domnul Iisus. Le propune un deal, un târg și zice: uite care e treaba, e o sărbătoare a voastră, voi aveți obiceiul și o rânduială să vă slobozesc un deținut. Vreau să vă slobozesc pe Iisus sau pe Baraba. Și poporul îl respinge pe Iisus și îl cere pe Baraba. Pe Baraba, pe Baraba au strigat ei. Și spune Evanghelia că Baraba era un tâlhar. Oamenii au ales un tâlhar și au respins un sfânt. Oamenii au ales un ticălos și au respins pe Fiul lui Dumnezeu, pe Mântuitorul lor. Pilat însă le-a zis: dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristos? Să fie răstignit, i-au răspuns cu toții. Să fie răstignit, i-au răspuns cu toții. Și când Pilat se spală pe mâini și spune: eu sunt nevinovat de sângele lui, ei strigă în cor la unison: răstignește-l, Pilate! Dacă nu-l răstignești, ești prieten cu cezarul, nu reprezinți politica cezarului aici. Sângele lui se cade asupra noastră și asupra copiilor noștri. În bloc poporul îl respinge pe Fiul lui Dumnezeu. Spune cuvântul în Ioan 1:11: la-i săi a venit și ai săi nu l-au primit. Dar dacă ai săi nu l-au primit, se spune că tuturor acelora care îl primesc, adică acelora ce cred în el, li se dă dreptul să fie copii ai lui Dumnezeu. Esențialul credinței creștine, dragii mei, nu e că ne ducem la biserică duminica și că cântăm altă muzică decât cântă lumea și că suntem oarecum deosebiți. Esențialul credinței creștine este că prin primirea Domnului Iisus Hristos devenim ai lui Dumnezeu, devenim răscumpărați lui Dumnezeu și devenim mântuiți lui Dumnezeu. Dar tuturor celor ce l-au primit, tuturor celor ce cred în el, li se dă dreptul să fie copii ai lui Dumnezeu. În 1 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 23, Sfântul Apostol Pavel vorbește astfel: dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire și pentru neamuri o nebunie. Și din vremurile biblice, din vremurile apostolilor și din vremea când Domnul Hristos era pe pământ, oamenii resping pe Fiul lui Dumnezeu și resping singura cale de mântuire sub pretextul că e o nebunie. Cum adică Dumnezeu să se facă om? Cum adică Dumnezeu să se nască dintr-o fecioară? Cum adică Dumnezeu să fie un prunc în iesle la Betleem? Cum adică să fie Dumnezeu pe cruce, scuipat și batjocorit, omorât și îngropat? Cum să fie Dumnezeu? Poate El să moară, poate El să se limiteze? E o nebunie! Pentru iudei o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar mai departe spune Apostolul Pavel că nebunia lui Dumnezeu e mai înțeleaptă decât înțelepciunea lumii. Și slăbiciunea lui Dumnezeu e mai tare decât puterea lumii. Și că în vreme ce oamenii zic că e o nebunie că Dumnezeu mântuiește prin cruce, Scriptura spune că singura cale de mântuire e mântuirea prin cruce. Nu printr-o cruce purtată pe piept, nu printr-o cruce care o punem într-o ramă în perete, ci prin crucea Domnului Hristos care o purtăm în inimă. Prin crucea Domnului Iisus, în care vedem suferința Lui pentru păcatele noastre, moartea Lui pentru păcatele noastre, în care ne identificăm cu Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru păcatele noastre. Trăim vremuri în care oamenii resping pe Domnul Iisus Hristos. Țara în care noi trăim este încă o țară de oameni care se duc la biserică. E o țară de oameni care merg la biserică. E o țară în care nu se pot câștiga alegerile dacă nu declar că crezi în Dumnezeu și dacă nu declar că crezi în Iisus Hristos. Cine crede mai tare, republicanii sau democrații, Dumnezeu știe. Dar e o țară în care biserica încă e o instituție, să zic așa, la înălțime. Însă între cei care merg la biserică și chiar slujitori ai bisericilor, atâția sunt care l-au părăsit de mult pe Iisus Hristos. Atâția sunt care l-au lăsat pe Iisus cu învățătura Lui și predică o filozofie, un umanism, o teorie, o filozofie. Vorbesc de bunătatea omului și în loc de religia lui Hristos predică religia bunătății omului. E extraordinar să vezi cum este părăsit Hristos în biserica Lui. Cum este Domnul Iisus Hristos respins în biserica Lui, în instituții care se vor biserici. Se predică și se practică cu totul altceva decât ce este cuvântul lui Dumnezeu. Am citat uneori din poetul George Coșbug, în unele din predicile mele, un excelent scriitor român și un credincios ortodox deosebit. La un moment dat, văzând starea religiei din vremea lui, a bisericii oficiale din țara noastră, George Coșbug scrie o poezie și pot să vă arăt oricui cartea și să vă dau poezia, să vă cu copii la Xerox dacă vreți. Și la un moment dat spune așa: O Crist cel răstignit, O Crist cel osândit de soartă, de te-a renaște noaptea morții și de a-i veni și a-i învăța, te-ar condamna la moarte popii că-s tulburi legea ta. Avem religie din belșug și în America și în România. În Rusia e religie din belșug. Oamenii țin prasnice, oamenii au tot felul de datini și de tradiții. Dar dacă îl întrebi, ai primit tu pe Fiul lui Dumnezeu? Ai tu păcatele iertate? Ești tu sigur că ești mântuit? Omul nu știe. Omul e un mergător la biserică, la Paști, la Crăciun, poate și la Rusalii dacă e mai sensibil. Dar adevărata credință și legătură cu Dumnezeu stă în a-L primi pe Domnul Iisus Hristos. Biserica nu este o asociație religioasă. Biserica nu e un club de oameni care vor să păstreze niște tradiții vechi de 2000 de ani. Origenul, unul din părinții bisericii creștine, spunea că definiția bisericii nu e alta decât totalitatea acelor oameni. Adunarea de oameni care au experimentat în viața lor puterea Evangheliei veșnice. Asta e biserica. Nu ziduri, nu candelabre, nu clopotnițe, nu turnuri. Asta nu e biserica, asta e o clădire. Biserica, după definiția lui Origen, acest părinte al bisericii creștine, este totalitatea celor oameni care au experimentat în viața lor puterea Evangheliei veșnice. Un grup de turiști au mers la Londra și printre minunile de la Londra și frumusețile arhitectonice de acolo, au vizitat Catedrala Sfântul Pavel. După aceea s-au dus la Westminster, o catedrală vestită, o capelă vestită. Ghidul le-a vorbit despre cine a construit biserica, despre care a fost arhitectul care a făcut planurile, despre regii Angliei sau reginele care au fost încoronați acolo, despre importanța a ceea ce se cheamă Westminster Chapel în istoria Angliei. Și după ce s-a derulat acest show istoric de date și de fapte, un turist a avut îndrăzneala și a întrebat așa cu voce scăzută: Dar domnule ghid, ai putea să ne spui când a fost aici ultima dată mântuit un suflet? O biserică nu e un loc unde se încoronează regii doar, sau un loc unde vin candidații la senat să spună și ei că eu sunt cu voi dacă voi sunteți cu mine. O biserică trebuie să fie un loc unde se mântuiesc suflete. Dacă o biserică e doar un loc unde se cântă mai grozav ca la Metropolitan Opera, unde se vorbește mai grozav ca în Senatul Statelor Unite, unde se cântă solo sau duet de cântare mai frumos ca baladele și doinele din România, nu-i nimic. O biserică nu e un cenaclu literar. Suntem pentru calitate și în cântare și în predică și în tot. Dar o biserică este un loc unde oamenii se închină lui Dumnezeu și unde suflete se mântuiesc. Asta e biserica. Și când a fost întrebat ghidul să spună când a fost ultima dată un om mântuit la Westminster, el care știa toate datele, din istoria Angliei nu și-a mai adus aminte. Avem biserici impunătoare și în America și în România. Catedrale, mănăstiri extraordinare, frumoase. Mănăstirile din nordul Moldovei fac parte din patrimoniul UNESCO. Se duc oameni de pretutindeni în România să vadă Voronețul sau Moldovița sau Sucevița. Dar dacă îl întreb pe preotul de la Voroneț, părinte, dar când a fost ultima dată mântuit aici un suflet de moldovean? Sau la curtea de Argeș, dacă te duci, sau la mănăstirea Cozia? Și îl întrebi pe preot, părinte, totul e frumos, Mircea cel bătrân. A citit din azi în țară fata de la Cozia, ce frumoasă povestire. Vlad Țepeș, etc., toate sunt bune. Ștefan cel Mare, cum avea un război cu turcii, îi bătea bine și făcea biserică. Iar îi bătea, iar făcea biserică. Dar când s-a mântuit de păcate ultima dată un român la curtea de Argeș, la Negoievodă sau la Moldovița? Asta e ce contează. Biserica este adunarea oamenilor care experimentează în viața lor puterea Evangheliei veșnice, care primesc prin credință în Domnul Iisus Hristos iertarea de păcate și pacea cu Dumnezeu și intră în familia lui Dumnezeu. E extraordinar să vezi că Iisus e respins în biserica lui, că cei care ar trebui să-l primească și să-l onoreze și să-l înalțe fac tot ce trebuie, numai ce așteaptă el de la ei, nu. E o atitudine comună. Oamenii chiar în America socot că e ok să te duci la biserică, dar când o iei prea serios și prea personal cu Iisus Hristos, li se pare suspect. Am un prieten, un frate credincios, care a slujit în ultima vreme, v-am mai spus câteodată de el, ca profesor de chimie nucleară la Missouri Baptist College. Înainte de aceasta, omul acesta a lucrat în Nevada, la poligonul de încercări nucleare. O somitate în lumea științifică, dar un mare credincios, un om care iubește pe Domnul Iisus. Și mi-a spus, cu ani în urmă, când eram încă în România și după aceea când am venit aici, mi-a zis, Levi, să nu crezi că în America toată lumea îl iubește pe Domnul Iisus. Colegii mei, profesori universitari, care se duc și ei la biserică, ba la metodiști, ba la jehoviști, se duc la o biserică. Chiar se fălesc că-s membri într-o biserică. Când le vorbesc de Domnul Iisus Hristos și le spun că trebuie să-L primească în inimă și să-L încoroneze pe tronul inimii lor ca domnul lor, râd de mine. Râd de mine. Elevii mei și elevii lui erau doctoranți. Elevii lui erau mai bătrâni ca el. Își luau doctorat, era șef de comisie de doctorat. Când avem o pauză, când vorbim uneori la o cafea sau la un par de suc și le spun, trebuie să primești pe Iisus Hristos în inimă, râd de mine. Nu râd așa de tare și pe față că au nevoie de semnătura mea, au nevoie să-i trec, dar râd de mine și se duc la biserică și ei și s-au culnat în biserică și își duc copiii să fie creștinați sau să fie botezați, cum zic ei. Și când le vorbești că trebuie să primească pe Iisus, nu vor. Acceptă religie, acceptă biserică, acceptă program, predici, cântări, tot ce vrei. Dar nu îl primesc pe Domnul Iisus Hristos. Cântăm noi o cântare din cântările Evangheliei. Mi se pare că e numărul 20, din cântările Aleluia, mi se pare că e numărul 21. Și cuvintele acelei cântări spun cam așa. Azi masa Domnului e întinsă, dar cei poftiți nu vin la ea. Ei n-aud glasul tău de tată, veniți, veniți la masa mea. Astăzi, spune următoarea strofă, locașurile sfinte sunt încă în chip strălucitor, dar câți creștini le pășesc pragul în zilele de sărbători. Pentru prea mulți oameni creștinismul a devenit doar așa o religie de sărbătoare, de praznic. Și nu ne dăm seama că ne numim creștini ca și cum evreii credeau că-s poporul ales și îl respingeau și l-au respins pe Domnul Iisus. Vedem apoi așa de ușor și așa de trist că e așa, dar e adevărat, că oamenii tratează cu indiferență pe Fiul lui Dumnezeu. Prorocul Isaia spune, și noi nu l-am băgat în seamă. Dumnezeu s-a coborât pe pământ, Dumnezeu s-a făcut om, a locuit printre noi, zice Biblia, plin de har și de adevăr, având o slavă ca slava singurului născut din Tatăl. Și noi nu l-am băgat în seamă. Oamenii nu-l bagă în seamă. Oamenii n-au vreme, n-au timp de Fiul lui Dumnezeu. Există în Evanghelie o pildă foarte frumoasă și cu învățătură foarte adâncă, pilda celor poftiți la cină. Se spune acolo că un om de vază, un împărat probabil, a dat o cină și și-a chemat oaspeți. Dar oaspeții aceia care au fost chemați, așa au fost de ocupați, că niciunul n-a onorat invitația. Unul s-a scuzat și a zis, eu tocmai mi-am cumpărat un ogor și vreau să mă duc să-l văd. Cum ți-ai cumpărat tu ogorul fără să-l vezi? L-ai cumpărat prin internet? Ce fel de businessman ești tu? Îți dai banii fără să vezi? E o scuză care nu ține. Da, am chef de cina lui. Ce cină, întrebă mie. Altul spune, mi-am luat niște boi și vreau să mă duc să-i încerc. Și nu pot veni la cină. Dar tu încerci boi noaptea să vezi dacă trag bine? Tu îi încerci după ce îi cumperi? Dacă îți cumperi o mașină, tu când o încerci? După ce ai plătit ultimul dolar? Sau înainte de a o cumpăra, ieși la un driving test? În pilda aceea celor poftiți la cină, vedem cum stăpânul care onorează cu invitația lui este nebăgat în seamă, este tratat cu indiferență și este respins. Împărăția lui Dumnezeu încă mai are ușa deschisă pentru tine și pentru mine. Oamenii nu se grăbesc. Oamenii stau în letargia lor, în ocupația lor, în business-ul lor, în alergarea lor, în America lor sau în România lor. Dar cine dă năvală, spune Biblia, pune mâna pe împărăția lui Dumnezeu. Își mântuiește sufletul și e binecuvântat și în viața de aici și în viața de veci. Este o atitudine foarte primejdioasă. Să tratezi mântuirea lui Dumnezeu cu indiferență. Să zici că mâine, că poi mâine, cine știe dacă mai ai un mâine sau un poi mâine. O a treia atitudine foarte comună este, Fiul lui Dumnezeu e admirat de mulți oameni, dar e respins. Mi-aduc aminte că eram încă la Zalău și a venit la mine un doctor de la Spitalul Județean, un profesionist, un om recunoscut ca un expert. Deci a venit, veneau mulți frați din Marea Britanie, din America, din Germania, pe la biserică și el a crezut că eu am să-l pot ajuta pe el să obțină o bursă de studii în China. Era medic specialist, medic primar, voia el să se familiarizeze cu acupunctura, presopunctura, și mi-a vorbit așa de frumos de Domnul Iisus. Și mi-a zis, rețin și acum, domnul pastor, Iisus a fost cel mai mare vindecător care a trăit odată. Cel mai mare doctor. El a vindecat, a ameliorat, a ostoit durerea atâtora. Așa frumos a vorbit de Domnul Iisus, ca de la doctor la doctor. Dar știți ceva? În ciuda faptului că a vorbit așa frumos, n-a arătat nici cel mai mic interes să-l primească. Când i-am spus că n-am nicio relație pe linia lui Mao Zedong și că nu-l pot ajuta să meargă în China și că toate conexiile mele, toți prietenii mei din Occident, pastori sau așa, n-au nimic cu China și nu își vor investi dolari în direcția asta, nu și-a mai arătat interesul. Dar a vorbit frumos de Domnul Iisus, ca de un doctor, ca de un tămăduitor, ca de un vindecător. Am auzit pe un profesor vorbit de Domnul Iisus și a spus, el a fost un mare filozof, un filozof de morală, de etică, poate fi pus alături sau chiar mai sus de Socrate, sau de Platon, sau de Aristotel. Între filozofii lumii, între înțelepții lumii, Iisus Hristos e un geniu. Parcă m-a început să mă hungă la inimă cât de frumos vorbea de Domnul Iisus. Dar n-avea niciun interes să-l primească. Vorbea frumos, părea că-l admiră, dar îl respingea. Am auzit oameni care vorbesc despre Domnul Iisus ca despre un mare întemeitor de religie și care chiar socotesc creștinismul ca cea mai bună religie. Am auzit oameni care spun, domnilor, dacă avem ce avem după 2000 de ani, este datorită culturii creștine. Dar când îl întrebi, ești tu dispus să-l primești pe cel care a schimbat lumea ca să schimbe și viața ta, vezi că el nu vrea. Comuniștii au vorbit frumos despre Hristos și au spus că nimeni nu a fost mai revoluționar ca Domnul Iisus Hristos. Știți cum lămureau activiștii de partid în România pe oameni să se scrie în colectiv? A povestit un frate, și asta nu s-a întâmplat numai într-un loc, un frate bătrân, a zis, frate Levi, a venit un activist de partid. Au încercat mult să scrie pe oameni în colectiv, dar românul ține la pământ, e inima lui, e sufletul lui, a citit cartea Iona lui Rebreanu, nu-și lasă românul pământul așa ușor. Și au bătut pe oameni și oamenii nu și-au semnat că se lasă de pământ. Și i-au dus cu mașina securității noaptea și i-au închis și i-au torturat. Și a venit unul cu Biblia, activist de partid, ateu, și a spus, băi oameni, păi voi nu citiți în Biblie. Păi Iisus Hristos a fost un comunist mai mare ca noi. Uite ce spune în cartea Fapte, că oamenii credincioși din biserica din Ierusalim își vindeau averile, ogoarele, puneau toți banii la picioarele apostolilor și aveau totul de ofte și nimeni nu ducea lipsă. Uite, asta vrem noi. Asta e învățătura lui, nu cântări, numai și teorie, practică. Și fratele Ilisie mi-a zis, o, dar mai zice și Biblia că și diavolul se preface într-un înger de lumină și cu cât mai mulți slujitorii lui se prezintă ca slujitorii lui Dumnezeu. Care comunist l-a primit pe Iisus? A vorbit despre el ca un revoluționar, ca un lider, dar care l-a primit? Interesant este că oamenii îl admiră și îl resping. E un paradox de care omul este capabil. Să vorbești frumos de Iisus, să-ți placă predica de pe munte, să-ți placă istoria lui Iisus, să te duci la Cali și să iei Noul Testament. Nu se poate, de pildă, să graduezi de la Columbia fără un curs de Noul sau de Vechiul Testament, fără ceva Biblie, dar o studiezi ca literatură. Să vorbești foarte frumos, dar să nu-l primești. Aveam un coleg, când eram la facultate, prieten foarte bun, cred că odată și odată poate se va pocăi. Îi citeam din Biblie. Atâta îi plăcea, extraordinar. Îi plăcea lui multe alte lucruri. Îi plăcea să fumeze, îi plăcea să bea și îi plăcea să audă când zicea din Biblie. Puteam să-l țin, îi citeam din Biblie 15 minute, 20 minute, de peste tot. Aleceam de paragrafe care îmi plăceau mie. Nu se plictisea. Și știi ce zicea? Ce frumos, mă! Ce frumos! Îi plăcea, dar nici gând să facă o schimbare, să-l primească pe Iisus. Un exemplu care aș vrea să vi-l dau și care eu îl cred clasic, care e atât șocant, este exemplul scriitorului francez Ernest Renan. Ernest Renan a scris o carte intitulată Viața lui Iisus. Francezii sunt excelenți când e vorba de ateism. Asta e bun. Francezii sunt foarte grozavi când e vorba de ateiști. De la Comuna din Paris și Revoluția franceză, toți gânditorii francezi, aproape fără excepție, au fost atei. Și acest Renan n-a crezut în Fiul lui Dumnezeu. A scris o carte, Viața lui Iisus, într-o perioadă în care Europa întorcea spatele lui Dumnezeu, de fapt. Așa de frumos a scris de Domnul Iisus. De la prima pagină până la ultima pagină, așa de frumos a scris. Încât Karl Marx și Friedrich Engels, care așteptau publicarea cărții Viața lui Iisus și care credeau că Ernest Renan, acest mare scriitor și această mare minte franceză, va face cine știe ce și va combate și așa, l-au criticat, i-au scris lui Renan și l-au criticat. I-au spus, ce ai făcut? Ai făcut o biografie romanțată, asta nu e combatere, tu n-ai combătut. Ai vorbit așa de frumos de Iisus. Pe ultima pagină a cărții Viața lui Iisus se încheie cartea cu un paragraf ca un testament, fraților. Nu am carte aici în America, o aveam în țară, o am în țară. Cam așa și încheie Renan cartea. În inima oamenilor, Iisus e nespus de mare. Toate veacurile vor proclama că între fiii oamenilor nu s-a născut unul mai mare decât Iisus. Nu e așa că e frumos? Nu e așa că e o încheiere care parcă staie respirația? Câtă admirație are acest Renan pentru Iisus în inima oamenilor. Iisus e nespus de mare. Toate veacurile o să proclame că între fiii oamenilor nu s-a născut unul mai mare ca Iisus. Un rabin evreu care a fost felicitat odată într-un fel diplomatic felicitat de un creștin. Și creștinul i-a spus, domnule rabin, ținem să vă mulțumim dumneavoastră și poporul evreu că prin dumneavoastră am primit pe Domnul Iisus Hristos, mare diplomat rabinul, toți rabinii sunt politicieni. Și a spus, da, am dat și noi ceva bun omenirii. Iisus Hristos este cel mai bun om care s-a născut vreodată și a trăit vreodată pe pământ, dar nu Fiul lui Dumnezeu. Un rabin e în stare să declare că Iisus e cel mai bun om care s-a născut și a trăit, dar nu Fiul lui Dumnezeu. O atitudine paradoxală. Oameni care admiră, vorbesc frumos, vorbesc de bine și resping. Toate veacurile, spunea Renan, vor proclama că între fiii oamenilor nu s-a născut unul mai mare decât Iisus. L-a admirat, dar l-a respins. Nu l-a primit, nu l-a acceptat și nu l-a crezut ca fiind Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii și Mântuitorul lui. Sunt aceste trei atitudini. Într-una din ele poate te regăsești într-o măsură mai mare sau mai mică. El este disprețuit și respins. El este tratat cu indiferență, nebăgat în seamă. Poate ești prea ocupat, poate n-ai timp. Poate că l-admiri și vorbești frumos, dar totuși nu-l primești. Și aș vrea în concluzie să te gândești să ai o atitudine justă care se vrea de la tine din partea lui Dumnezeu. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii și al nostru și al tău, trebuie primit, admirat și iubit. Uite ce spune Scriptura la Coloseni, capitolul 1, versetele 15 la 20. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnie, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai întâi de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului al bisericii, este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate. Are Fiul lui Dumnezeu întâietate în inima ta și în inima mea? Are El întâietate în sufletul nostru, în mintea noastră, în viața noastră? Este El pe tronul vieții noastre? Este El în controlul afacerilor vieții noastre? Este El păstorul nostru și domnul nostru și stăpânul nostru? Dacă da, atunci este și mântuitor. Multă lume ar vrea ca Iisus să fie mântuitor, dar nu și domn. Domnia lui Hristos și mântuirea Domnului Hristos merg împreună, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia, te cheamă la pace cu Dumnezeu. Singura pace cu Dumnezeu posibilă este în crucea Domnului Hristos. Mântuirea de păcate, iertarea de păcate, mântuirea sufletului există în crucea Domnului Iisus Hristos. În afară de Fiul lui Dumnezeu, în afară de jertfa Lui, în afară de legământ, nu există scăpare de judecată și nu există scăpare de iad. Dacă te încearcă uneori această mentalitate de a disprețui și respinge, de a trata cu nepăsare sau cu indiferență pe Fiul lui Dumnezeu, de a vorbi admirativ, dar totuși a sta în respingere, nu uita că aceste mentalități sunt niște drumuri care duc în iad. O singură cale duce la mântuire, este calea primirii Domnului nostru Iisus Hristos. Și aș vrea să închei mesajul din această seară, doar citind, și aș vrea ca versurile acestei cântări care vreau să le citesc în încheierea predicii să creeze un ecou binecuvântat în inima și în mintea noastră. Din cărțile de cântări, Aleluia, este o cântare la numărul 45. Și știți ce spune cântarea aceasta? E cântare cunoscută pentru cei mai mulți. Știi tu cine este Iisus? Știi de unde veni El? Știi tu al cui fiu este El? Știi că Tatălui e Dumnezeu? Iubește-L! Da, iubește-L, căci pentru tine El mult s-a jertfit. Cere-i și-ți va da viață în dar. Iubește-L să fii mântuit. Știi tu cine este Iisus? Cine de moarte te-a salvat? Cine ți-a dat har și ție ca să fii a Lui răscumpărat? Știi că îngerii din ceruri sunt uimiți de jertfa sa, privind la crucea Golgotei, poți primi în dar mântuirea. Atitudinea pe care Dumnezeu Tatăl o așteaptă din partea noastră față de Fiul Lui este să-L iubim și să-L primim, să credem în El, să-L instalăm în inima noastră și în viața noastră ca Domn, ca să fie și Mântuitor al nostru. Amin. Corul de slavă Domnului.